Frelsen, ja. Det vet vi jo hva for noe. For det har vi jo hørt 100 ganger før. Noen har hørt det 1000 ganger. Opp med hånden av de som har hørt mer enn 10.000. Jeg ser det noen som... Kanskje... Nei. Ok. Vi har hørt det, og så ligger det på en måte der, og så spørsmålet, hva det egentlig? Og nå, denne uka her, så har vi hatt tilsyn. Altså en slags form for biskop har vi jo i frikirka, vi kaller for en tilsynsmann, og hver tredje år så han inne her og ser til at det går greit med menigheten vår, og prøver å se hva som egentlig skjer, komme med en anbefaling, og så holder han noe litt i ørene, vi som jobber her, og vi som i lederskapet, og i det hele tatt. Og vi kjenner jo han, sånn at det jo ikke noe sånn, så formelt som det høres ut. Litt formelt det, men samtidig så det nært. Og vi begynte denne samtalen med, og Oskar, han andre pastoren her i kirka, vi begynte med at han kom, Jan Inge, og vi satt på kontoret og skulle egentlig begynne. Og så endte det opp med en times lang samtale om teologi, i stedet for at vi egentlig gjorde de tingene som vi skulle gjøre. Og så... var vi der, og så borret vi ned i noen ting og snakket om frelse. Og det var altså så herlig at det var helt fantastisk. For en start. Og så tenker jeg jo så heldig med som kan ha et sånn type tilsyn, der målet ikke bare å ha papirene i orden, men der vi brenner for det viktigste sammen, og gledes og snakke om det. Og så utfordrer jeg han til å ha åpninger på årsmøtet vårt, og da snakket han videre om det vi hadde snakket om på det her møtet vårt. Og så kjente jeg nok en gang bare hvordan jeg ble begeistret over det han sa. Og tenkte bare, yes, dette skal jeg preike videre om på søndag. Så jeg liksom, det ligger i meg der, og jeg har liksom hatt så lyst til det. Og så har jeg angret på at jeg skal preike om det på søndag. For det at, egentlig så er det jo en bønn og fastetid nå, ikke sant? Og så kommer det jo frelse, oppstandelse og påske og god stemning om en stund. Så nå burde vi egentlig lese på noen byrder som dere gjenger hjem og har noen bot og bedring, ikke sant? Og så har vi bønn og fastaksjon i Lyngdal sammen med alle menighetene. Så vi burde jo egentlig ha snakket om det, så jeg tenkte, men jeg har jo lagd bilder og sendt det ut. Nei, jeg må bare stå for dette her. Og så har jeg bedt masse, og så har jeg lest, og så har jeg liksom ikke funnet helt ut av det, og så har det vært noen sånne greier, så jeg vet ikke. Vi får se. Jeg skal i hvert fall ut på en knivsegg i dag. Så av og til så kommer jeg til å stå litt sånn, og det betyr, følg godt med nå. Ikke misforstå det jeg sier, for da vipper du av pinnen. For det er mange ting som er litt sånn vanskelig i dette temaet, som handler om frelse. Ok? Bra. For frelse, det norske ordet, det sa Martin om i begynnelsen av gudstjenesten, betyr egentlig frihals. Det er det norske ordet. Så når vi snakker om frelse, så er det ligger på en måte som et teppe bak, og så er det mange ting som vi legger inn i det. Frelse er egentlig Guds redningsplan. Det er vel Guds redningsplan. Jeg har lyst til å lese de kjenteste versene, kanskje, i Bibelen, om disse tingene. Som en start, at vi kan legge det som et bakteppe, og så har jeg noen konkluderende bibelvers til slutt i talen. Det er fra Johannes kapittel 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for annen gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt kjøtt, men det som født av ånd ånd. Undre deg ikke over at jeg sa dere må bli født på ny. For vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra. Og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Hvordan kan dette skje? Spurte Nikodemus. Jesus svarte, du en lærer for Israel, og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsagen. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen har steget opp til himmelen enn han som har steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen. Lyset kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort i Gud. Takk, Jesus, for frelsens gave, og takk for at du vil tale til oss. Vi ber om å få se og erfare mer av hvem du nå i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg hørte en pastor som sa, hadde en dyster sånn lite innlegg, og nå må jeg ut og balansere på en knivsegg igjen her, for han sa at noe av det farligste som har skjedd i vestlig kristendom, det at vi har redusert frelse til å bli et møte der jeg rakk opp en hånd, og så satt jeg meg ned igjen, og så tror jeg at da alt som det skal være. Det kjempefarlig for meg å stå her nå og skulle definere og si at sånn frelse, og sånn det ikke. Sånn blir du fri, og sånn blir du ikke. Men når han sa det, så traff det meg nok så hardt. Jeg har vært en av dem som har bedt folk om å løfte opp en hånd, eller komme fram, eller gjøre noe. Og selvfølgelig så det satt på spissen. Men hvis frelse blir nedgradert til noe som handler om det jeg følte akkurat nå, som jeg responderer på, som til slutt ender opp som en nødevakueringsplan til himmelen, som jeg kan legge på baglomma, just som i monopol, ikke sant? Du har sånn et kort, sånn at hvis du må i fengsel, så kan du levere ut det kortet, så slipper du å gå i fengsel allikevel. Ja, det gode kort å få i monopol. Kan du sitte og holde på det? Kan du holde på det litt skjult, det kanskje? Kan du bare, haha, jeg slipper. Og sånn det blitt for noen, og kanskje ikke mange, og ikke vet jeg noe om det, og heldigvis så skal jeg slippe å dømme det også. Men Jesus snakket en gang om hvordan et såkorn blir sådd i jorda, og så brukte han dette her agronombildet på å forklare hvordan det er lett for dere å glippe i disse tingene. Det er noe korn på en måte havner i veldig tynn jord. Og når det vokser opp da, så får det ikke noe rotfeste. Så det blir blaff, opp med hånda, god stemning. Og så kommer det dårlige tider, og så velter det ned, og så visner det, og så fester det seg ikke. Eller de som vokser opp blant andre vekster, ugras og tisler og torn og fæle ting, som etter hvert blir det kvelt. Det er liksom ikke luft og plass og bekymringene og djevelen og alt kommer her og på en måte ødelegger det. Eller de som der det vokser opp, eller det bare blir kastet ut blant med veien. Det blir sådd ut, og fuglene kom og spiser det, og du fikk aldri sjans til å bli noen ting. Det ble noe helt annet enn det var ment til å bli. Og så er det noe da når Jesus snakker om at det er god jord, der dette kan sås inn. Og hvis det sås inn i god og rett jord, så blir det ikke bare et nytt, en ny sak, men det blir enormt mye mer. Og uten at vetekornet dør og faller i jorda og blir begravd, så kan det altså da ikke vokse opp. Og jeg skjønner nok en gang at vi står på en knivsegg, for vi snakker litt om tro og litt om frelse og litt om evangelisering og mange ting her nå, så kanskje blir det enda mer forvirrende. Jeg vet ikke. I det gamle testamentet så snakkes det om frelse. Og det ordet som brukes da, har vist en litt annen betydning enn det her i det nye testamentet. Så i det gamle testamentet så brukes ordet frelse litt grann annerledes enn det vi gjør nå. Det gjelder hele mennesket. Når det snakker om frelse, så det snakker om hele mennesket. Vi ser på en måte at det å bli frelst handler om både om helse, om landet ditt, det kan handle om krig som kommer utenfra. Frelse gjelder for hele mennesket. Vi ser også et tydelig bilde i det gamle testamentet på hva som skjer når frelsen ikke får lov til å komme og omfavne folket og skape en forandring i folket, der folket på en måte går til helvete på grunn av sin synd, som ikke blir renset og frelst. De blir bortført og tatt ut og tatt i eksil, der det ikke er et tempel og ikke er en tilbedelse. På en måte så er det ikke en Gud der. Når de er i Babylon, de er i helvete. Du ser disse bildene som brukes på hva som skjer når det ikke blir godt. Det er et nasjonalt prosjekt. Guds folk skal frelses. Og det er et personlig prosjekt i det gamle testamentet. Vi ser noen tydelige bilder. Gud frelser de fra trelldommen i Egypt. Ikke sant? De var fanget i noe og holdt i noe, og Gud frelser de ut av fangenskapen eller trelldommen, slavekåret. Vi ser hvordan Gud tilintetgjør fiendene som står imot dem, og på den måten frelser de fra de eksterne tingene som kommer og er ødeleggende. Vi ser hvordan Gud fører dem og samler dem til et folk i et nytt land. Han tar de inn i paradis på en måte, inn i det nye. Vi ser hvordan Gud frelser de inn i noe nytt. Vi ser hvordan Gud skaper både en ytre og en indre harmoni i folket og i enkeltpersoner. I det nye testamentet så ser frelse litt annerledes ut, og det brukes litt andre ord for å beskrive det. Men samtidig er det veldig mye som er likt. Ordene betyr som regel noe som ligner på å være heil, ikke være delt, men å være heil, eller å være frisk. Er noe som ikke er enten sykt eller gammelt, men noe som er friskt. Og så brukes det i en setting som gjør at det best kan beskrives som å redde, eller bevare, eller å redde noe tilbake. Det skjønner jeg var gøyere for meg denne gjennomgangen enn for dere. Og forskjell på folk, og bra er det. Og så spisses det i Det nye testamentet mer inn til å handle om å frelse oss fra synd. Det er fremdeles uttrykk i Det nye testamentet for å frelse fra for eksempel Peter som drukner i det han skal prøve å gå ut til Jesus på vannet. Så roper han frels meg, og i den betydning, redd meg for å ikke drukne og dø. Så vi ser uttrykk for at frelsen handler om livet. Men vi ser at det spisses mer og mer inn på å handle om å redde dere ifra synd. Det er jo interessant hvorfor synd er sånn et stort problem. Frelse, det er at Gud ønsker en gjenopprettelse av skapelsen. Han ønsker at mennesket skal komme tilbake til ham. Det er noe som er blitt ødelagt, og noe som er blitt knust, og så er det ikke godt. I går så satt vi og så på TV hjemme og spiste pizza, og så begynte vi å se på et nytt program som heter Team Pølsa. Er det noen som har sett det? Det er nok så interessant. Nok så interessant, der det er en tidligere skiløper som nå er sammen med 6 barn med funksjonshemninger, og så skal de delta altså da, og trene seg for å kunne gjennomføre skirenn i VM i Trondheim. Og noen av disse barna her er altså så langt ifra kapable til å kunne gjennomføre et skirenn. Noen av dem må slepes av de andre, for de kan ikke gå det selv. Så det er en gjeng med, hva synes han er så modig han her, men i måten han snakker på, hvordan vi ofte på en måte kan la barn som har spesielle utfordringer, eller er annerledes, en sånn tanke om at de skal behandles veldig forsiktig, for de har så mye vondt. Det tror jeg nok er delvis rett. Men jeg synes han er så modig i måten han møter dem på, måten han snakker til dem. Han adresserer tydelige problemer nesene, uten å pakke det inn i funksjonshemning. Han tar hensyn til det og snakker om det også. Han våger å snakke rett inn i det som er problemet. Og så synes jeg ser noe tolker litt mye inn i det, men jeg synes jeg kan se ofte jo, kanskje frykten i noen av barnas liv etter å ha blitt beskyttet, kanskje mye. Eller å ikke alltid ha fått den motstanden på grunn av de sin handicap. Som gjør at de erfaringene vi har betalt sant til, er nye for mange av dem. De er jo nye. Altså, noen som sier at jeg aldri har vært med på et lag før. Jeg vet ingenting om det. Noen enormt store ting som skal læres. Og så kjemper han med seg selv og med mange ting, og så er det masse som skjer. Og det er jo enormt rørende å stå og se på det. Veldig, veldig fint. De banner litt mye, det er det eneste. Jeg har ikke merket det i det ene programmet. Så kommer han frem der og så sier han et eller annet. Og barnet er veldig bra. Og et av barna sier, hvorfor banner du hele tiden? Ja, unnskyld, sier han, så går han videre. Tøft. Får se om det er bedre noen frukt etter hvert. Jeg har ikke sett så mye av det. Men redd å skulle legge min sønn på kvelden, så ble dette en stor ting å snakke om. Urettferdigheten. Det er så barna har det så vondt. Jeg vil jo ha det vondt, sånn at jeg jo kan være sammen med deg eller lide med deg. Hvorfor skal det være sånn? At denne smerten her, at noen skal ha det sånn? Noen gigantiske ting i et barnehjerte. Og så kunne hun jo på en måte ha sagt til henne at jeg satt der og holdt tilbake tårene i en time selv, så jeg vet akkurat hva du mener. Og så sa jeg til han, det er derfor jeg er kristen. Jeg skjønner, men vi ser bare at denne verden her er falt. Denne verden her er urettferdig. Denne verden her full av ondskap. Denne verden her full av lidelse. Og jeg trenger å se opp til en frelser som skal redde dere fra alt dette. Og ikke en sånn en billig frelser som skal komme og fikse på alle ting, men som har en dyptgående, mye mer avansert plan for frelse enn det vi kan ha. Akkurat det siste sa jeg kanskje ikke, men jeg sa noe om det, og det er derfor jeg ber. Og det er derfor at vi som familie hele tiden prøver å snakke om dette og be om dette. På grunn av vi trenger å bli redda. Jeg er helt sikker på at det var Gud som ga meg noe visdom der. For jeg pleier jo som regel å ha et sånn 5-timers svar, som gjør at ungene gjesper hjem og legger seg alene, ikke sant? Snu i tide. Ja da, det skal jeg. Men så ble det lille svaret, og så ble det stille, og så kunne det på en måte synke inn. Frelsen handler om helbredelse ifra det konsekvensene som fallet har hatt for verden. Når mennesket velger seg selv og synd framfor Gud. Og så blir alt annerledes. Frelse handler om å bringe harmoni og sånne paradisiske tilstander. Helhet og sunnhet tilbake. Frelse, det er en gave. Det er ikke noe som vi kan fortjene. Det er noe som Gud må gi. Frelse, det er jo et uttrykk for Guds nåde. At Gud ser i nåde til oss mennesker. Frelse, det er ikke noe som vi mennesker klarer selv. Det er ikke noe vi klarer gjennom med innsikt og tanke og opplevelsesreligiositet eller med å prøve å gjøre så godt en kan med å følge lov og bud og sånne ting. Nei. Frelse kan du altså ikke bytte til deg. Frelse kan du altså ikke kjøpe. Frelse kan du altså ikke selv klare å lage eller å snekre. Vi vet at omvendelse, Jesus snakker om omvendelse som en vei til frelse. Ta et aktivt fysisk valg vekk ifra det som er feil og mot det som er rett og godt. Det må jeg kanskje, nå må jeg jo på denne her knivseggen og balansere igjen. Det tar jeg tilbake det jeg sa. Det er ikke omvendelse ifra det som er vondt og mørkt og over til det som er rett og godt. For da hadde det jo vært noe jeg kunne prestere selv. Da hadde det jo vært at hvis jo snillere jeg blir, jo mer frelst blir jeg. Nei, omvendelse det er jo å erkjenne jeg er en synder der som er på vei inn i mørket, der jeg vender meg mot Gud og sier jeg vil gi avkall på det og jeg vil vandre mot deg, Jesus. Du er frelsen. Det er jo omvendelsen. Det er jo en vei til frelse. Jesus sier, Gud, vend om, for Guds rike har kommet nær. Vi vet at tro eller tillit bringer frelse. Det å plassere sin tillit og sin lojalitet hos Jesus, komme til han og gi det til han og tro på han. Og vi vet jo selvfølgelig at å tro på han ikke betyr og tenke rett om han. Ikke vel? Men det handler jo om å overgi seg og etterfølge han. Det er jo tro. Tillit. Det skjer noe. Vi vet at bekjennelse bringer frelse. Det å bekjenne sin egen synd og bekjenne Jesus som Herre. Det er som i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner, så skal du bli frelst. Da skal du bli reddet. Vi vet at den hellige ånd gir frelse. Den hellige ånd skaper det. Det var det vi leste om her nå. Den da Nikodemus prøver å bygge og finne ut av praktisk, fysisk eller kanskje teoretisk, hvordan kan jeg bli frelst? Så sier han at du kan ikke bli frelst, Nikodemus. Du kan ikke bygge det, du kan ikke fikse det. Det blir som en vind, og du kan se effekten og høre det. Du kan jo ikke fange vinden, du kan jo ikke skjønne det, du kan jo ikke ta det på en måte, men du kan få det. Den hellige ånd kan virke. Og så går han videre og snakker om de mest kjente versene av alle. Jeg pekte på korset når jeg leste det i sted. For akkurat som Moses løftet opp, slå et slag for Åpen kirke. Det var Sigbjørn Gabrielsen og preiket nå på onsdag. Hvor bra det var. Om akkurat dette. Om at Jesus blir løftet opp. Høyt så alle kan se. Ikke sant? En korsfestelse handler om å få det opp så alle kunne se skammen. Og løfte det opp så alle kunne se. De hang som regel helt nakne. Sånn at alle kunne få se disse nakne skam og sår. Og kunne tydelig se døden som kom. Sant? Mens i den israelske leiren, midt i ørkenen, der syndene kommer inn og de tar elendige valg, og giftslangene kommer inn, for syndens lønn er døden, og de begynner å bli bitt av disse slangene, og når du velger synd, så kommer der inn en eller annen slange. Det er sånn flotte bilder på det. Helt merkelig, denne historien, helt merkelig i Bibelen. I alle dager så kommer slangen, helt plutselig så er det tusenvis av slange inn i en leir med kanskje 2 millioner folk, ikke sant? Og så blir de bitt og spitt og så, ikke sant? Så blir det beskjeden da at skal du fikse dette her, så må du løfte opp en svær kobberslange, så kan den lages først, og tenk den smeden der som får beskjed om at nå dør folk i tusentals, og du må lage en slange, let's go! Og banker og smyrer opp med denne her kobberslangen, den som ser på slangen som er løftet opp, den som ser slangen forrige gang, altså Moses og Aaron kaster jo sine staver ned foran farao, og så blir denne her staven om til en slange, som et bilde på Guds kraft. Så sluker den slangen alle de her hedenske slangene, disse her trollslangene som disse trollmennene lagde. Du ser hvordan Gud over på en måte vinner deg. Så er det en slange i paradis. Det er noen merkelig bruk av noen slange og noe. Og det er gift, og mye, til og med visste dere det, du er til og med laget for det inni hovedet ditt for å være redd for slange og andre krypdyr, for de er giftige. Det er derfor de fleste er redde for slange. Det er ikke noe opplært noe, det er liksom, vi er laget for det. Du dør ofte. Ikke her i Norge, men andre plasser. Og denne giften kommer inn og ødelegger folket på grunn av synd. Og så er det dette som skal løftes opp, en slange. Og så ser de på den. Hva er det som skjer? Og jeg er ute på knivstegen igjen her. De ser jo et fysisk bilde av sin synd. Det blir jo enda på en måte tydeligere at dette her, døden, blir jo løftet opp foran dem. Denne slangen som de nå, som de vet at bittig, som gir dem død, det blir jo nok en påminnelse om synd. Akkurat som Jesus, som blir løftet opp, nok et bilde på død. Og grusomhet og skam og nakenhet og alt det fede som finnes. Okkupasjonen av Roma, de blir minnet om alt når de ser Jesus bli løftet opp der. Akkurat som om at denne slangen måtte løftes opp av Moses, så sier Jesus, jeg må løftes opp. Og når jeg blir løftet opp, så skal jeg trekke alle mennesker til meg, sier han. Når jeg blir løftet opp, og folk får se elendigheten, synda, mørket, og erkjenne det, som jødene som nok en gang ser et bilde på død løftet opp i en slange, så ser vi nok en gang et bilde på død. Og folk spør, hvorfor går dere med noen av de grusomme torturredskapene, hengende rundt halsen, gir det til barn i dåpsgave? Merker meg et par av de små barna som kommer til nattverd her nå i stad, bærere av et torturinstrument, hengende rundt halsen. Det er jo galskap, er det ikke egentlig det? Nei. Det er det motsatte. Det er en påminnelse om en oppløftning. Det er nok et minne om at denne verden her er fortapt. Og takk og lov for at han er det. Tenk hvis dette skulle være evigheten. Tenk hvis vi var fanget i en ondskap og et mørke som gjentar seg, og gjentar seg, og gjentar seg. Nyhetsbildet nå, hvordan ser det ut? Er det gode? Hvor smarte har vi blitt i Vesten? Begynner det å bli bra nå? Har vi skjønt det? Begynner lederne våre å bare næle dette med lederskap og få til god balans? Hvordan ser det ut? Skulle du tro noen av de ble dummere av å lære mer? Kirka, ja, nei, jeg vet ikke. Vi kan ikke fikse dette. Vi kan ikke pusse på det. Vi må reddes fra det. Vi må frelses fra det. Ikke fordi at det skal bli god og bedre stemning og gøyere. Men for det er noe dypt noe som må bli helt annerledes. Og det er dette Jesus vil gi. Det er dette det handler om. At vi har fått en avstand ifra Gud. Synd og mørke skiller oss jo. Det kan jo ikke stå. Du kan jo ikke ta vaskevann i bøtta her. Og det vi snart skal begynne å spre alle jordene i Lyngdal med, i en annen bøtte der. Og så teger vi de to i en tredje bøtte, så tømmer vi de inn samtidig, og så ligger møkka der og såpa der. Det er jo bare en sørpe som gjør det helt uendelig. Du kan ikke ha det. Det er ikke sånn at Gud kan stå med sitt lys sammen med vårt mørke. Det må være en avstand ifra det. Gud har distansert seg fra mennesker. Frelse handler jo om at han vil ha oss tilbake, og at Jesus kommer da for å gi oss frelsens gave. Redd oss, ta oss tilbake til han, forson oss med Gud. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis og lot dere lede av, herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Var det ikke det vi så på nyhetene just? Vi er en verden som er preget av at vi ledes av noe som ikke er godt, om det er oss selv eller ondskapen eller... Ja, vi levde alle en gang som de. Vi følte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det, av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn. Vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsker oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Du er reddet ut av mørket, ut av distansen fra Gud, satt sammen med Jesus, og så får vi lov til å vandre med han. Og så kan denne frelsesprosessen starte nå i vår liv her på jorda, i vår menighet, i vår by, i vår verden. Og samtidig så kan vi gå med den genseren som Oscar og andre pastorer, han hadde på seg den på fredag når han var her med ungdommene og talte for deg. Eller bare sammen med deg. Og der stender der på brystet, nok så små bokstaver, ikke av denne verden. Det er noe annet. Det jeg tror, redningen min, den er ikke av denne verden. Håpet mitt, den er ikke av denne verden. Frelsen, den er ikke av denne verden. Kraften er ikke av denne verden. Heldigvis så er det noe mer, og der får vi lov til å vandre. Så ta gjerne opp hånda på møtet neste gang de vil at noen skal spørre om noen har lyst til å bli frelst. Hvis ikke du har gjort det før. Men vite at det som skjer og det handler om, det er hele deg og hele vår verden. Det går dypere og det er mer, og du inviteres inn i det. Frelse, Guds store gave. Her var Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som er, var og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.